Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijues do t'ju shoqërojmë producenti Mahir Elçani dhe unë Krenare Cuboli. Në këtë edicion fundjavë do të mund të ndiqni. Pas paralajmërimeve për dimër të vështirë, qytetarët e Kosovës kthejnë syt ka drut për ngrohje. Komunitetit boshniak në Kosovë ka herë ju premtuan komunat në lokalitetet me shumicë, por diçka e tillë nuk u realizua kurrë. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas thirrjeve të autoriteteve të Kosovës për kursim të energjisë, sepse përpara është një dimër i vështirë, qytetarët kanë kthyer syt ka drut për ngrohje. Por edhe ata janë shtrejtuar. Një metër dru si vjet në Kosovë përshitet mes 60 dhe 70 eurove për dallim nga 40 euro sa ishte një vit më parë. Organizatat jo qeveritare që merren me sektorin e energjisë thonë se për të pasur një dimër të përballueshëm, autoritetet kompetente duhet të nisin të subvencionojnë burimet alternative për ngrohje. Holseti sjell Nadi Ahmeti.
Për shkak të frikës se mund të ketë reduktime por edhe rritje të çmimit të rrymës, familja Bekan nga Prishtina ka vendosur që këtë dimër të ngrohtë me stufë me dru zjarri. Adelina Beka rreth 30-tave tregon për Radio Evropa Lirë se familja saj, gjashtëanëtarshe, që jeton në lagjen Kolovica tek kryeqyteti të Kosovës, për vite me radhë ishte ngrohur me energji elektrike.
Tash është më shtret, nëse e kalon për 1800 megavat, nuk mujna mi përballu, se jena këtu punu veç dy anëtar të familjes.
Dyfishimi i çmimit të energjisë në bërzat ndërkombëtare gjatë korrikut, por edhe kapaciteti kufizuar për prodhim të brendshëm, kanë shtyrë autoritetet e Kosovës që të bëjnë thirrje për kursim të energjisë. Me 27 korrik, kompania për distribuimin e energjisë elektrike në Kosovë, KEC, ka paralajmëruar një dimër shumë të pasigurt, kurse më 9 gusht ka kërkuar nga zyra regulatorit për energji shtrejtimin e tarifave të rrymës. Me 8 shkurt të këtij viti zyreja tashme ka miratuar tarifat më të shtrejta të rrymës, që u tha se do të jenë fuqi deri më 31 mars të vitit të ardhshëm. Ky shtrejtim, megjithatë, ka prekur vetëm ata konsumatorë që shpenzojnë mbi 800 kW në orë gjatë një muaji. Korporata energjetike e Kosovës me dy termocentralet, Kosova A dhe Kosova B, mund të prodhoj energji deri në 800 MW në orë, kurse nevojat e konsumatorve në ditë dimri arrin deri në 1300 MW në orë. Diferenca tjetër sigurohet nga importi. Përveç ngritjes së çmimit, ministra e ekonomisë Artane Rizvanolli ka deklaruar se gjatë muajve të ardhshëm është e pritshme që disa shtetet Evropës të ndalojnë eksportin e lëndëve djegëse dhe energjisë elektrike. Sipas vlerësimeve të Institutit për Politika Zhvillimore në Kosovë, INDEP, gjatë sezonit të dimrit 75% e konsumit të rrymës shpërndahet për ngrohje. E se interesimi qytetarëve për të blerë dru për ngrohje është rritur, e konfirmon shitësi këtij produkti në Prishtinë Jakup Halili rreth 60-tave, por po ashtu ai thotë se edhe çmimet janë rritur. Ai thotë se 1 metër dru si vjet po shitet për 60 deri në 70 euro, ndërka që vitin e kaluar çmimi ishte rreth 40 euro.
Interesimi është tepër i madh, tepër i madh. Se s'ka siguri të rrymë, s'kuzo me llogarinë tjera alternativa, s'ka çfarë pa i blej drut.
Për derisa disa qytetarë po zgjedhin të ngrohen me drun nga rreziku i mungesës së rrymës, disa të tjerë nuk kanë alternativa për shkak se jetojnë në ndërtesa kolektive. Njëri ndërtash profesori pensionuar Adem Berisha, i cili së bashku me bashkëshortën e tij jeton në një banesë në Prishtinë.
Po më se jem në banesë, tjetër zgjedhje s'kem, po gjak nuk ka. Por do të më shkon atë alternativën që është më e lira. Për shembull, në far radiatorë që harxhon më pak, ose me gjetë në far stufe që akumulon rrymë natën, e ditën me rrugë, tjetër sa nuk di çka do të bëj.
Alternativë tjetër për qytetarët është ngroja përmes djegjes së peletit, por dhe kjo lëndë djegëse është rrituar. Vitin e kaluar një ton pelet ka kushtuar rreth 200 euro, ndërkaq si vjet çmimet po variojnë nga 300 deri në 400 euro, varësisht nga dyqani dhe rajonet ku shitet ky produkt. Peleti përdoret për ngrohjen e banesave që kanë të instaluara kaldaja për këtë lëndë djegëse. Por pavarësisht rritjes së çmimit, në treg ka mungesë të peletit. Bashkim Zeinullahu, pronari i kompanisë prodhimit të peletit Thes Ari në komunën e Vitis, thotë se aktualisht ka ndërprerë shitjen e këtij produkti për konsumatorët dhe prodhon vetëm për kompani që kanë nënshkruar më herët kontrata. Sipas tij, Kërkesa konsumatorve për pelet është shumë fish me lartë se sa vitin e kaluar. Organizatat jo qeveritare që merren me sektorin e energjisë thonë se për të pasur një dimër të përballueshëm, autoritetet kompetente duhet të nisin të subvencionojnë burimet alternative për ngrohje. Eksperti politikave të energjisë në INDEP, Dardana Bazi, thot për Radio Evropa e Lirë se heqja e tatimit mbi vlerën e shtuar për panelet solare, për pelet, subvencionimi paneleve diellore dhe pompave të ngrohjes për bizneset dhe familjet do të ndihmonte që konsumatorët ta kalojnë me lehtë dimrin.
Qoftë që tani fillojmë të përgatitemi dhe marrim masa rigoroze në këtë drejtim, do të kemi një dimër ndoshta jo të lehtë, por të kalueshëm dhe të përballueshëm.
Në vitin 2018, mbi 43% e ekonomive familjare nuk kanë mundur të ngrojnë shtëpitë e tyre në mënyrë adekuate, thuhet në të dhënat e ASK-s. Në mes të paralajmërimeve për një dimër shumë të pasigurt me 4 gusht, qeveria Kosovës miratoi disa masa emergjente për furnizimet me rrymë. Në këto masa përmendet mbështetje për qytetarët me qëllim të sigurimit të ngrojes gjatë dimrit, por nuk përmenden konkretisht se për çfarë masa është bëhet fjalë. Megjithatë, ministria Rizvan Olli pas mbledhjes së qeverisë më 10 gusht tha se ekzekutivi do të subvencionojë pompat termike, stufat me pelet, teksa vëmendje veçantë do t'i kushtot familjeve që marrin ndihmë sociale, duke subvencionuar edhe ngrohjen me ndru zjarri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Komuniteti Boshnjak në Kosovë, që ka rreth 30.000 banor, prej vite është kërkon themelimin e 3 komunave të reja në lokalitetet ku ata janë shumicë. Premtime për këtë gjë ju dhanë shumë politikanë shqiptarë, por gjasat për bërjen realitet këtyre kërkesave aktualisht janë të vogla. Ndërsa banorët lokal thonë se formimi i një komune të re do të nxisë punësimin dhe zhvillimin ekonomik të zonës, ekspertët e qeverisjes lokale thonë se këto komuna nuk do të kishin qëndrueshmëri financiare. Kronik e Shkëlqim Hysenajt.
Banorët e fshatit Reçan të komunës së Prizrenit, të cilët mbi 90% janë të komunitetit boshnjak, ka shumë vite që kërkojnë formimin e një komune në këtë rajon. Ata kërkojnë formimin e komunës së Zhupës, e që përfshin edhe 12 fshatra të tjera, që banohen kryesisht nga komuniteti boshnjak. Azmir Miftari, përfaqësues i organizatës politike Iniciativa Jon, ka nisur ditë më parë një peticion, përmes së cilit do të dorëzojë një kërkesë zyrtare në qeverinë e Kosovës për themelimin e kësaj komune.
Ne i plotësojmë të gjitha kushtet që janë të nevojshme për të krijuar një komunë. Kemi numrin e kërkuar të qytetarëve, kemi infrastrukturën, territorin, kemi kuadrin e nevojshëm. Ne plotësojmë gjithçka që kërkon ligji.
Nderimet tani mbështetësit e kësaj